Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Pucnjevi u Beogradu ubijen bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana. Ranjene još dve osobe. Bivši direktor gradske čistoće Beograda Aleksandar Stamenković i još četiri osobe uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebama oštetili državu za 170 miliona dinara. Vlada Čila proglasila stanje katastrofe posle snažnog zemljotresa, na snazi uzbuna od cunamija. NATO obustavio civilnu i vojnu saradnju sa Moskvom u znak protesta zbog ruskog pripajanja Krima. U prvoj polufinalnoj utakmici košarkaškog Evrokupa Crvena zvezda u Beogradskoj areni dočekuje Uniks iz Kazanja. Sutra pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. U Pucnjevi, do koje je došlo oko 12 časova ispred kafića Marika u Zvečanskoj ulici u Beogradu, jedna osoba je poginula, dve su ranjene, potvrđeno je našem radiju u MUP-u. U studiju je Ida Maričić. Ido, ubijen je bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana i prijatelj Luke Bojović.
Kako nam je potvrđeno u policiji, ubijen je 51-godišnji Rade Rakonjac iz Bijelog Polja. On je prema izjavama svedoka sedeo u kafiću s dvojicom muškaraca kada je nepoznati napadač sišao stepenicama preko puta kafića i pucao u njih. Saznajemo da su u pucnjavi ranjeni i Stojan Novaković i Goran Ristanović. Novaković je također bio blizak prijatelj Željka Ražnatovića, dok je Ristanović bivši košarkaš, a sad da sportski menadžer. Portparolka hitne pomoći Nada Macura izjavila je da Ristanović i Novaković imaju više prostrelnih rana.
Da li ima informacija ko je Rakonjac?
Rade Rakonjac je bio član takozvane Arkanove srpske dobrovoljačke garde u kojoj je imao čin pukovnika. Hapšen je tokom policijske akcije Sablja, međutim zanimljivo je da nikada nije osuđivan, ali da se njegovo ime pominje i u plavoj i u beloj knjizi o kriminalnim klanovima crnogorske i srpske policije. Prema pisanju pojedinih medija, Rakonjac je bio i blizak prijatelj Luke Bojovića.
Posle današnje pucnjeve zapaljen je i automobil na Voždovcu.
Desetak minuta posle pucnjave eksplodirao je automobil marke Alfa Romeo na Voždovcu, tačnije ulici Radovana Simića Cige kod broja 49. Pretpostavlja se da su tim automobilom napadači pobegli i da su ga onda zapalili.
Proteklih nekoliko sati, barem ovde u centru grada, mogli smo da čujemo policijske sirene. Pretpostavljam da to ima neke veze sa ovim događajem.
Policija je blokirala grad. Saznajemo da je u toku policijska akcija pod nazivom Vihor, u kojoj pripadnici MUP-a na raskrsnicama u Beogradu pretresaju vozila u potrazi za počiniocima. Policija je postavila vanredne punktove na glavnoj železničkoj stanici, aerodromu Nikola Tesla, kao i na svim izlaznim putevima iz Beograda.
Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama, a u specijalnom sudu u toku je izricanje presude Sretenu Jociću i dvojici pripadnika beogradskog dela njegove organizovane kriminalne grupe zbog optužbi da su ubili vlasnika hrvatskog nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franića. U specijalnom sudu je Milenko Marković.
Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, oslobođen je optužbe da je organizovao kriminalnu grupu koja je ubila Pukanića i Franića. Međutim, na istom procesu Željko Milovanović je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina zbog istog ubistva, a Milenko Kuzmanović na 5 godina, također jedinstvena kazna zbog pomaganja. Sud je presudio da su Željko Milovanović i Kuzmanović krivi zbog ubistva Ive Pukanića, odnosno, kako je to kvalifikovano, krivi su za teško ubistvo gde se Milovanoviću presuđuje kao saizvršiocu, a Kuzmanoviću kao pomagaču. Treba podsjetiti da se ubistvo Ive Pukanića dogodilo krajem septembra 2008. Pukanić i njegov saradnik Nikola Franić su došli do parkirališta u blizini sedišta Nacionala, kada je daljinski aktivirana bomba velike razorne moći koja je ubila obojicu. Sud za sada još uvek traje izricanje presude, ali sud za sada nije detaljno obrazložio zbog čega je oslobodio optužbe Sretena Jocića. Studio.
Milenko Marković javio se iz specijalnog suda.
Beogradska policija je po nalogu višeg javnog tužilaštva uhapsila bivšeg generalnog direktora javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Aleksandra Stamenkovića, referenta plana i analitike Bojana Anđelkovića, rukovodioca službe za javne nabavke Mirjanu Ivanović, radnika firme Blagojevica Živka Radojičića i direktora firme Blok Dušana Mandrapa. Oni se sumnjiče da su prilikom kupovine podzemnih kontejnera oštetili državu za 170 miliona dinara, a preduzeću Blok pribavili protivpravnu korist od 63 miliona dinara. Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu tužilaštva za organizovani kriminal podignutu protiv nekadašnjeg ministra za privredu Predraga Bubala i još 7 osoba zbog zloupotrebe položaja saopštene u tom sudu.
Bubalo i njegovi saradnici terete se da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Milana Beka i državu oštetili za 5 miliona i 700 hiljada evra. Privatizacija Luke Beograd je jedna od 24 sporne na čijem rasvetljavanju je insistirala Evropska unija.
Ovo su novosti dana. Češki privrednici ulaganjem i otvaranjem radnih mesta mogu pomoći Srbiji da izađe iz ekonomske krize, izjavio je predsjednik Miloš Zeman na otvaranju poslovnog foruma Srbija-Češka u Beogradu. Ministar građevine u tehničkoj vladi Velimir Ilić izjavio je kako će i Škoda možda doći u našu zemlju. Detaljnije Nataša Aćimović.
Ukupna robna razmena između Srbije i Češke prošle godine je iznosila oko 800 miliona dolara, od čega je srpski izvoz bio 322 miliona. Iako je izvoz mnogo veći u odnosu na prethodne godine, mi i dalje beležimo deficit u trgovinskoj razmeni sa Češkom. Predsjednik te zemlje, Miloš Zeman, kaže da je interesovanje čeških privrednika za jačanje saradnje sa Srbijom veliko.
Srpsku je podlepana prezidenta Nikolića.
Predsednik Nikolić me je obavestio da je nezaposlenost u Srbiji 26%. Češke firme mogu da pomognu u rešavanju tog problema i doprinesu razvoju Srbije.
Ministar građevine u tehničkoj vladi Velimir Ilić potvrdio nam je da je češka vlada prihvatila da veći deo povoljnog kredita koji nam je dala, a mi nismo smeli da ga iskoristimo zbog zaduženosti, pređe u koncesiju i da češke firme grade na koridoru 11. Ilić je najavio i da je Škoda zainteresovana da dođe u Srbiju.
I sa predsjednikom Češke želeo sam još jedno pitanje pokrenem, a to je da se dorada Škode radi delimično u Srbiji. S tim bi Škoda bila jeftinija za građane, koristili bi naše radnike, tako da Škoda ne bi dolazila kompletno iz Češke, već bi imala neku doradu u Srbiji, što sam ja i predložio i što su oni prihvatili da razmotre i da nas o tome obaveste.
Iz Češke je Srbija prošle godine najviše uvozila drumska vozila, a izvozila obojene metale. Negativan saldo u razmeni sa tom zemljom što pre mora da pređe u pozitivan, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine Stevan Nikčević.
Siguran sam da delimo mišljenje o potrebi da se u narednom periodu međusobna robna razmena izbalansira na višem nivou, pre svega rastom srpskog izvoza. Jer jeste interes češke privrede da poveća svoju ekonomsku prisutnost u Republici Srbiji, ali sa druge strane i mi želimo da budemo prisutniji na češkom tržištu. I uveren sam da nam to naši češki prijatelji neće zameriti.
Češka je inače svrstala Srbiju među 12 prioritetnih zemalja za jaču ekonomsku saradnju u narednim godinama.
Generalni direktor ruskog Ural Vagon zavoda Oleg Sijenko istakao je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da je ta kompanija zainteresovana za saradnju sa Železarom Smederevo.
Sijenko je naveo kako je Ural Vagon zavod ocenio da bi poslovanje s tom železarom bilo isplativije od ulaganja u belgijski i francuski metalurški sektor. Podsećamo, Ural Vagon zavod je učestvovao na tenderu za prodaju Železare Smederevo, ali je februara prošle godine odustao od kupovine, jer je procenjeno da trebaju velika ulaganja kako bi se obezbedilo profitabilno poslovanje Železare. U međuvremenu vršilac dužnosti ministra privrede Igor Mirović izjavio je da za Železaru ima mnogo zainteresovanih i da veruje da će uskoro biti pronađen prvoklasni partner.
Hoće li buduća vlada zaista igrati timski kao nemački Bayern? To od novog kabineta očekuje aktuelni vicepremijer i verovatno mandatar Aleksandar Vučić. Naši sagovornici naglašavaju kako buduća vlada, ukoliko želi da bude efikasna kao nemački fudbalski šampion, treba da u svom timu ima stručne i odgovorne igrače, da dobro obeleži teren i pravila i da prestane sa autogolovima. Milica Rilak.
Kako od buduće vlade napraviti šampionski tim? Bivši trener Zvezde i mlade reprezentacije Srbije Aleksandar Janković za naš radio kaže da nemački Bayern funkcioniše savršeno zato što se sastoji od odličnih individualaca koji znaju koji im je zajednički cilj.
Dakle, svaki čovjek koji se nađe unutar tog sistema dobije vrlo precizna zaduženja i onda se oslanjajući se na njegov individualni kvalitet i vrednost gradi jedan sistem koji je maksimalno iznad svakog pojedinca. Dakle, tu uopšte ne mora da bude neki proces koji dugo traje jer se zasniva na preciznim i jasnim instrukcijama.
Direktor Nemačke fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, Henry Bone, veruje da ključ timskog uspeha leži u podeli odgovornosti, što smatra nije bila odlika do sadašnjih kabineta.
My impression was that previous governments have mostly been led by...
Moj utisak je da su vlade do sada vodili jaki političari koji su sami donosili sve važne, ali i manje važne odluke. Mislim da je važno da u kabinetu budu stručni, odgovorni ljudi koji su u stanju samostalno da donose odluke, a da premijer ili predsjednik odlučuju samo oko najvažnijih pitanja za zemlju.
Vicepremijer Vučić je rekao i da u tom budućem timu ne bi smelo da bude feudalizacije ministarstava, već da će, recimo, ministar financija morati tačno da zna gde je svaki dinar otišao, bez obzira kom resoru je uplaćen. Ekonomista Miodrag Zec zato ocenjuje da je najvažnije da nova vlada jasno obeleži teren na kom će da igra, da utvrdi pravila i da pokuša da ne daje autogolove.
Pa u tom smislu da ne može biti deficit ako nije zakonski regulisan, da ne može se opraštati dugovi jednima, a naplaćivati drugima, da se ne sme omogućavati da jedna socijalna grupa ide u organizovani stečaj i vara državu, kao što je slučaj recimo sa Univerzal bankom i ovim drugim bankom i tako dalje.
Ako se nova vlada bude držala nemačkog fudbalskog recepta, uspeh neće izostati, siguran je trener Aleksandar Janković.
Na kraju krajeva, ako podvlačimo paralelu sa Bayernom, nije loše reći ni to da je u sportu i u fudbalu poznata teza da golove svi daju, ali na kraju uvek pobeđuju Nemci. Možda to ne bi bilo loše kreneti na nas.
Hoće li vlada delovati timski i u vezi sa Kosovom i Metohijom? Treba li Srbiji nova rezolucija o Kosmetu ili je vreme za promenu ustava? To je pitanje koje se otvorilo posle izjave predsjednika Tomislava Nikolića da je moguće donošenje nove rezolucije o Kosovu i Metohiji u Skupštini Srbije. Predstavnici vlasti kažu da briselski sporazum može da se uskladi sa ustavom i bez njegove promene. Davorka Tešić.
Pravosuđe, najava formiranja vojske Kosova, moguća promjena mandata misije EULEX-a. Za sva ta osjetljiva pitanja prema mišljenju predsjednika Nikolića, nova vlada moraće da ima strategiju o kojoj bi trebalo da se izjasni i parlament kroz novu rezoluciju o Kosovo i Metohiji. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun najavu predsjednika vidi kao mogućnost da se u novoj rezoluciji potvrde osnovni principi pregovora sa Prištinom i eventualno unesu neki novi ciljevi.
I da na osnovu te rezolucije se stvori jedan okvir, ajde da kažem mandat, za novu vladu koja bi se onda kretala u tom okviru u narednom periodu u okviru normalizacije odnosa sa Prištinom.
Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da za to nije dovoljna rezolucija.
Ja mislim da je za Srbiju važno da se donese pre rezolucije i ustavni zakon kojim bi čitav taj proces pregovarački briselski bio povezan sa našim ustavnim sistemom. Jer neka rešenja su do sada usvojena koja mogu da se tumače da mi tiho dižemo ruke od Kosova i Metohije. To je nedopustivo. Zato je važno da Srbija ustavnim zakonom reguliše sve ono što je predmet briselskog sporazuma.
Taj sporazum nije u skladu sa Ustavom, tvrdi bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević. Zato kaže, pre nove rezolucije treba promeniti Ustav.
Pošto će u ovom novom parlamentu jedna stranka biti u optimalnoj većini, možda se može govoriti da postoje uslovi za promenu Ustava. Neka promene Ustav, da vidimo prvo šta će tamo da piše, pa neka onda... eventualno parlament usvaja neke nove rezolucije.
Drecun kaže da će pojedine odredbe briselskog sporazuma morati da se usklade sa Ustavom kroz ustavni zakon. To međutim ne znači i promenu Ustava.
Temeljni princip
za razgovore sa Prištinom je svakako poštovanje onog što je najvažnije u tom ustavu, da mi nećemo ni u kom slučaju priznati jednostrani akt secesije Kosova i Metohije. Tako da ja mislim da sve to može da se završi bez promjene ustava, ali ako se ukaže potreba za promjenom ustava, onda se može o tome razgovarati. Mislim da za sada to još uvek nije na dnevnom redu.
Podsećamo, u preambuli ustava stoji da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni i neotuđivi deo Srbije.
U selu Bresje u opštini Kosovo Polje za sada nepoznate osobe kasno sinoć su kamenovale porodičnu kuću Vladimira Mitrovića. Povređenih nema, ali je pričinjena materijalna šteta. U trenutku napada Mitrović je bio u kući sa suprugom. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila ovaj napad i pozvala međunarodnu zajednicu i prištinske institucije da pronađu počinioce i osude napade na Srbe i njihovu imovinu. U Bresju živi oko 50 srpskih porodica.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. U pucnjevi u Beogradu ubijen bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, ranjene još dve osobe. Sreten Jocić oslobođen krivice za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića u Zagrebu 2008. Neposredni izvršilac ubistva Željko Milovanović osuđen na 40 godina, dok je Milenko Kuzmanović optužen za pomaganje u ubistvu osuđen na 5 godina. A u nastavku, kakva je situacija u Čileu nakon snažnog zemljotresa jačine 8,2 stepena po Richterovoj skali. U prvoj polufinalnoj utakmici košarkaškog Evrokupa Crvena zvezda u Beogradskoj areni večeras dočekuje Uniks iz Kazanja. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Najmanje šestoro ljudi je poginulo, a nekoliko teško povređeno, pošto je snažan zemljotres jačine 8,2 stepena po Richterovoj skali pogodio sever Čilea. Nakon zemljotresa pokrenuo se i tsunami visine 2 metra, ali nije došlo do velike materijalne štete. Iz priobalnih područja evakuisano je više od 900.000 ljudi. Detaljnije Nikola Denčić.
U oblasti koju je pogodio zemljotres, klizišta su blokirala pojedine puteve, a na hiljade ljudi ostalo je bez struje. Takođe, jedan aerodrom je oštećen, a nekoliko objekata zahvatio je požar. Čileanske vlasti naložile su preventivnu evakuaciju priobalnih oblasti. Oko 300 zatvorenica iskoristilo je nastalu pometnju i pobeglo iz ženskog zatvora u Ikikeu. Vojska je poslala avione sa specijalnim jedinicama koje će čuvati imovinu od pljačkanja. Čile se nalazi na jednom od najtrusnijih područja u svetu, pa nadležni i stanovništvo znaju kako da reaguju u ovakvim situacijama, rekao je za Radio Beograd 1 Zoran Ivanović, koji trenutno radi u severnom čileanskom gradu Kalama.
Čini mi se da su oni svesni te njihove seizmološke pozicije i kad videju, kad prave svoje objekte, prave tako da izdržavaju čak je ovakav hotel u kome sam ja, apsolutno nema nikakvu pukotinu nigde. Evakuacija je izvedena zbog tsunamija, ali izvedena tako efikasno i tako organizovano.
Čileanska vlada je umeđu vremenu ukinula upozorenje na tsunami. Vlasti su saopštile da je zabeleženo 17 naknadnih potresa tla i da će ih biti i narednih dana. Kako se zemljotres osetio i u Peru i u Boliviji, područja duž pacifičke obale Južne i Srednje Amerike i dalje su u pripravnosti.
Dan pošto je NATO prekinuo vojnu i civilnu saradnju sa Rusijom, Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe zabranila je letove na Krim. Pritisci Evropske unije da se Ukrajina opredeli između Brisela i Moskve bili su greška, ocenjuje nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Mada Ukrajina nikad neće priznati rusku aneksiju Krima, njen premijer Arseniy Jacenjuk kaže da su vlasti u Kijevu spremne da pregovaraju sa Rusijom na nivou ministara spoljnih poslova. U međuvremenu, američki kongres usvojio je zakon o milijardu dolara pomoći Ukrajini. Nevena Kostadinović.
Predstavljajući novu spoljnopolitičku orijentaciju, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier najavio je tolerantniji odnos prema zemljama koje imaju paralelne odnose sa Moskvom, istakavši da će poštovati pravo partnera da određuju balans politike prema Evropskoj uniji i Rusiji. U međuvremenu, NATO je prekinuo vojnu i civilnu saradnju sa Rusijom. Uz saopštenje da ni jedna strana od toga neće imati koristi, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je zabrinutost američkom kolegi Johnu Kerryju. Predsjednik Upravnog odbora Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović kaže za Radio Beograd 1 da se NATO na takav potez odlučio iz straha od krimskog scenarija u drugim savezničkim državama koje se graniče sa Rusijom. Prema njegovim rečima, reč je o blažem potezu u partiji šaha koja se trenutno igra na međunarodnoj sceni.
Jedno upozorenje da na tome se neće stati. Inače, u celoj priči razlog zašto su trupe tamo, ruske na granici, jer se očekuje drugi korak posle Krima, a to je brzi munjeviti referendum u Donbaskom bazenu i odvajanje i tog dela. I treba sačekati sada da vidimo šta će Rusi definitivno odlučiti, koji će potez povući, onaj prvi ili drugi, sa federalnom varijantom, pa da to u mirnoj atmosferi i bez veckanja oružja završi.
Za istraživača na Fakultetu političkih nauka Nikolu Vujinovića reč je o nastavku trome saradnje posle kraja hladnog rata.
U ovom trenutku ne može da se predvidi da li će to da ili izazove neku novu trku na oružanju ili da li će Amerikanci nastaviti da insistiraju na pravljenju tog antiraketnog štita koji imaju protiv posredno Irana, a u stvari protiv Rusije. Sad, sa ruske strane, imajući u vidu načine na koji se oni ponašaju, ne vidim da će to njih nešto preterano da pogodi, barem u njihovoj zamisli vojne bezbednosti i odbrane. Oni će, verujem, nastaviti da se vode sopstvenim interesima, samo će se svesti na diplomatiju i političke igre.
Naši sagovornici saglasni su da novo zaoštravanje odnosa može da pojača separatizam u Pridnestrovlju i dovede u pitanje moldavsku nezavisnost.
Francuski premijer Emmanuel Valls imenovao je članove nove vlade. Na mestu šefa diplomatije ostao je Laurent Fabius, dok je Jean-Yves Le Drian zadržao ministarstvo odbrane. Ministar finansija biće Michel Sapin, dugogodišnji saveznik francuskog predsjednika François Hollande. Prethodni francuski premijer Jean-Marc Ayrault podnao je u ponedjeljak ostavku, a nasledio ga je Valls, koji je bio ministar unutrašnjih poslova.
Ovog meseca stižu novi računi za struju, potvrđeno je u EPS snabdevanju.
Račun ima dve strane. Na prvoj su TV pretplata i martovska potrošnja struje s dijagramom mesečne potrošnje u proteklih godinu dana. Na drugoj strani su detaljna objašnjenja svih stavki koje ulaze u račun. Nadležni obećavaju da će građani konačno imati znatno jasniji uvid u potrošnju struje.
U apotekama u Srbiji već nekoliko dana vlada nestašica petovalentnih vakcina za decu Pentaksimi i Infranix, koje mališane štite od difterije, tetanusa, velikog kašlja, gripa tipa B i dečje paralize. Portal Bebac uputio je pismo Ministarstvu zdravlja u kom traži da se roditeljima što pre omogući kupovina vakcina u apotekama. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da veledrogerije nisu ispunile ugovorne obaveze, ali da razloga za paniku nema. Šta bi moglo da bude rešenje ovog problema? Milka Babić.
Aleksandra Ugarković iz Beograda kaže da ne zna šta da radi, jer 16. aprila treba da vakciniše svoju dvojipomesečnu ćerku.
Ja sam juče bila u apoteci da tražim vakcinu, pošto je preporučeno da kupim koktel. Rekli su mi da nemam. Ja uopšte ne znam šta ću da radim i da li postoji neka varijanta u domu zdravlja koju će joj dati.
Petovalentna vakcina trebalo je da se od početka godine nabavlja o trošku osiguranja, ali je primjena novog pravilnika pomerena. Sanja Grandić sa portala Bebac upozorava da je do nestašice došlo upravo zbog odlaganja primjene novog kalendara imunizacije.
Radi se o šteti koju su nanijeli oni koji su nadležni za zdravstvenu zaštitu. Ona je nastala zbog neodgovornog ponašanja državnih organa, jer su u nekoliko navrata od početka godine menjali datume kada će petovalentne vakcine da uđu u novi kalendar imunizacije dece.
Veledrogerije koje snabdevaju našu zemlju petovalentnim vakcinama prekršile su dogovor postignut sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, objašnjava portparol tog fonda Aleksandra Gazivoda.
Dva jedina proizvođača petovalentnih vakcina, GlaxoSmithKline iz Velike Britanije i Sanofi Pasteur iz Francuske, prekršili su potpisane izjave kojima su se obavezali da će u periodu od najmanje 12 meseci obezbediti petovalentnu vakcinu u potrebnoj količini. Na nedavno zaključenom tenderu RFZO-a dobijene su pisane izjave pomenuta dva proizvođača u kojima je naglašeno da ne mogu isporučiti tražene količine vakcina, ali ne mogu dati nikakve garancije u isporukama ni za naredno narednu 2015. godinu.
Kompanija GlaxoSmithKline saopštila je da petovalentne vakcine za maloprodaju nisu ni planirane, jer je najavljivano da će se vakcinacija 2014. godine sprovesti o trošku zdravstvenog osiguranja. Oni navode da je za snabdevenost tržišta bitno blagovremeno raspisivanje tendera. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje najavili su da će sutra biti raspisan tender za nabavku petovalentne vakcine za 2015. godinu, a da će, kad je reč o ovoj godini, Institut Batut dati uputstvo roditeljima i institucijama kako da prevaziđu ovaj problem.
Danas je Međunarodni dan osoba sa autizmom. U svetu ih ima oko 5 miliona, u Srbiji nekoliko hiljada. 9 dnevnih centara za smeštaj u našoj zemlji nije dovoljno, budući da su potrebe njih i njihovih porodica znatno veće. Centar za autizam mogao bi, ako bude osnovan, trajno zbrinuti starije osobe koje žive sa tim poremećem. Marina Stojedinović.
Branko Nišević, otac je osmogodišnje Miljane. O Miljani 24 sata neprestano brinu otac i majka radeći u suprotnim smenama. Za državu su oni nevidljivi ljudi.
Država kao da se trudi da nam što više odmogne, umjesto da nam pomogne. Moje dete imalo je 100% tuđu negu i pomoć. Da bi sad na zadnjoj komisiji, na osnovu svih dijagnoza, znači dijagnoze se ništa nije promenila, oni su mi vratili na onu osnovnu pomoć. Od nekih 9000 koje je sasvim nedovoljno, ponižavajući.
Uključivanje u obrazovni sistem, lakši put do radnog mesta i trajni smeštaj u poodmaklim godinama najveća su briga roditelja dece koja žive sa autizmom, upozorava predsjednik Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Mirko Gojić.
Njima je podrška apsolutno neophodna od 0 do 24, neko manja, nekome veća, ali njihovo odrastanje ne prati njihovo samostaljivanje, tako da oni nikad neće, nažalost, moći da funkcionišu samostalno.
Iako u Beogradu postoji nekoliko centara za dnevni boravak osoba sa autizmom, kada ostare o njima nema ko da brine. U planu je osnivanje centra za autizam u Denkovoj Bašti. Projekat je završen, čeka se početak radova, kaže Mirko Gojić.
Gde bi bili stanovi sa svim mogućim pratećim sadržajima. Bilo bi njih 36 smešteno u tom centru uz stalnu podršku i stalni nadzor.
Podsećamo, autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Prati ga oskudna društvena komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Prve znake tog stanja primete roditelji, ali neretko izgube i po nekoliko godina dok ne saznaju pravu dijagnozu.
Danas je i Svetski dan dečije knjige. U biblioteci grada Beograda otvorena je međunarodna izložba Svet kroz slikovnice. Formiranje čitalačkog ukusa kod dece počinje baš od slikovnica, pa su one zbog toga izuzetno važne u obrazovanju, smatraju naši sagovornici. Koliko su se promenili čitalačke navike u eri interneta i televizije, te zbog čega je knjiga bitna za odnos roditelja i dece, čućete u prilogu Milene Božović-Manić.
Možda niko nije tako precizno i tačno opisao u jednoj rečenici odnos dece prema knjizi kao Lewis Carroll u svojoj Alisi. Uf, kakva mi je to knjiga, pomisli Alisa, bez slika i razgovora. To potvrđuju i današnji mališani. Njihov prvi izbor su bajke, posebno one sa slikama.
Ja volim da čitam knjige, volim da čitam narodne pripovetke.
Volim da čitam bajke, srpske narodne bajke, dečije, volim Zlatna jabuka i devet paunica.
Čitalački ukus kod dece se ipak vremenom menja, kaže bibliotekar Violeta Đorđević.
Danas deca više vole akciju, više vole negdje da prepoznaju taj gradski život, jeli, i u knjigama. Tako da u tom smislu jeste. Lektira jeste jednim delom ostala nepromenjena, što ja negdje i podržavam, jer klasiku ne možete izbaciti.
U eri interneta i televizije knjiga mora da ponudi još nešto čega tamo nema, kaže direktor izdavačke kuće za decu, kreativni centar Dejan Begović.
Mora da ima prava životna pitanja, prave životne situacije, toplinu pre svega, jer ja mislim da vi to na ekranu nemate. Emocije i mesto za roditelje.
A roditelji već danas decu mogu doći u biblioteku grada Beograda, gde je otvorena izložba Svet kroz slikovnice. Na njoj je izloženo gotovo 300 najboljih knjiga za decu prema izboru bibliotekara iz 36 zemalja sveta. Marijan Marinković iz biblioteke grada ocenjuje da je izložba prvorazredni kulturni događaj.
Jako je bitan za decu koja će doći i videti predivne slikovnice. Neće ih sve razumeti, ali će videti te ilustracije koje su zaista fantastične. Jako je bitna izložba i za roditelje koji će takođe moći da vide šta bi deci mogli da preporučuju za čitanje, koja je to vrsta slikovnica koja se smatra najboljom.
Izložba Svet kroz slikovnice pred publikom je do 23. aprila u biblioteci grada Beograda.
U velikoj sali Doma omladine večeras počinje 61. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma.
Svečano će ga otvoriti poljska rediteljka Aneta Kopač. Na festivalu će do 6. aprila biti prikazano 135 filmova iz celog sveta. Dokumentarni, kratki, igrani, animirani i eksperimentalni filmovi razvrstani su u programske blokove u trajanju od sat i po do 2 sata, a ulaz na jednu projekciju košta 150 dinara. U takmičarskom programu učestvuju 53 strana i 31 domaći film.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde u Beogradskoj areni u 19.30 dočekuju Uniks iz Kazanja u prvoj polufinalnoj utakmici Evrokupa. Slobodan Maletić.
Sve ulaznice odavno su rasprodate. Za ovu utakmicu vlada nezapamćeno interesovanje, tako da je rukovodstvo Crvene zvezde odlučilo da za preostala mesta u skyboxovima, reč je o specijalnim ložama na nivou 300, pusti u prodaju pojedinačne ulaznice po ceni od 7000 dinara. Kapiten crveno-belih Marko Simonović uverava da su on i njegovi saigrači spremni da iskoriste mane Uniksa.
Pred nama je veliki izazov i nadam se da će pred punom halom opet biti dobra utakmica. Eto, mi ćemo stvarno potruditi se da damo sve od sebe, da odigramo što bolje možemo i da probamo da tražimo neku našu šansu. Biće jako, jako teško, ali zato smo i tu.
Ulazi u Combank arenu biće otvoreni već od 17 časova. Zvezdi je potreban što bolji rezultat, jer je revanš u Kazanju iduće srede.
Za ljubitelje fudbala večeras na programu preostale dve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Paris Saint-Germain dočekaće Chelsea, a Real Madrid ugostiće Borussiju Dortmund.
Eko. Glas koji uvek rado čujete. Uživo u parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi. Povodom svog 90-godišnjeg jubileja predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program, buđenje, šetnja, rokumentarac, karavan, susretanja, pop karusel. Drugi program, kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202, uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čair, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac. Eko.
U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru 21 stepen, u Beogradu 20, na Kopaoniku 11. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 17 stepeni do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.